Adatlığı isleyen vaktiniz, isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yattan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Gepleyer Adatlık Radyosu. Havarlar günlülüğü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Efirde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın Qarabağ'larında doların narxı qaytadan yuqorlanıp 7 noyabrda aşşabatdı. Bir Amerikan dollarının satın alış narxı 8 manat 40 tenge, satış narxı 8 manat 90 tenge barıp yetti.
Dollar şu gün ertir irden qımmatlap başladı. Munun günün devamında yine qımmatlajaqdygyny aydyarlar.
Dip Adatlyk Radiosynyň adynyň eferde agdalmadlygyny soran yerli çeşmeleri aydyarlary. Ýatlap geçsek Türkmenistanyň Garabaýdarlarynda dollaryň bahasynyň rekord derejä ýetmegi munun 2 hepde çemesi odal bolupdy. Şonu Amerikan dollary kem-kemden qımmatlap, onuň bahasy 9 manatdan hem geçdi. Munun netijesinde azyk we sanaat taryflarynyň bahasy hem 2 hepde qımmatlady. Ýöne mundan 10 ünçemesi ön doların bahası gaytadan aşaklap, şunlu bir Amerikan doları 7 manat 90 tengeden satın alınan olsa, onu 8 manat 20 tengeden satıp bolyardı. Türkmenistan'ın Qarabağ'larında doların bahasının yuqorlanmağı ve sebepler var da, hazırlıkça ne Türkmen hakimiyetleri ne de medya serişteler tarafından ilat köpçülüğüne mağlumat ya da düşünürüş veriliyor. Ama paytaltın Qarabağ'larında doların sevdasını ediyen sevdiverlerin ençemesi, bunun sebeplerini ilatın arasında Amerikan dolarına olan talabın artmağı ile düşündürüyorlar.
Dolların qımmatlamağı ya da arzanlamağı durmuş şertler ile bağlanışıklı. Türkmenistan'ın tədil bayramçılığı olaylayar. Bayramçılık üçün soğutların ya da füyücü kökü önümlörünün ağlavası daşır yurtlardan getiriliyar. Daşır yurtlardan harit getiriyen sevdiverler giyecek alaymayın deyip önünün dolar satın alıp daşır yurtlara gidip başladılar. Şeylilikte dolara olan talep arttı. Bu hem dolların bakasının yine kımmatlamağını getirdi.
Dip adının efirde azalmadılığını soran Qarabağ'da dolar sevdasını ediyen sevdiver azatlığın yerli çeşmesine gurrun berdi. Qalı verse de Türkmenistan Qarabağ Qarabağ'larında doların bahasının qaytadan yuqorlanmağı Türkmen raiyetlerinin daşarı yurtların bankomatlarından nağıtlaştırıp bilen mali serişdelerinin möçörüne noğuttaqı çeklendirmelerin girdilen vaqtına qavat geldi. Şöptenin başında Türkmenistan'ın Devlet Daşarı İqtisadi İş Bankı'nın resmi web saytında yerleştirilen mağlumatta, bundan beylek raiyetlerin daşarı yurtlarda bank kartlar bilen amala aşırıp bilen gündelik amallarının möçörü 250 Amerikan doları deyilip kesitler Nende ma'lum edildi. Bu ma'lumata layiqlikda bir gece undiding davomidagi naqd amallar 100 dollardan 50 dollara, naqd dal amallar hem 500 dollardan 200 dollara chenli kemeldildi. Yatlab geçsek munun 2 hepte chemesi odalı yurdun Qarabağ'larında dolların bahasının birden qimmatlamağı hem Türkmenistanlıların daşarı yurtların bankomatlarından naqdlaştırıp bilen maliye terişdelerinin möçörüne çeklendirmelerin girdilmeginin iziyanına qavat kelipdi. Şonda daşarı yurtlara sapar ediyen Türkmen İnsanların bir gece gündeydiğin devamında ödlerinin halkara bank kartlarından nağıtlaştırıp bilen pulunun möçörü 250 Amerikan dolarından 100 dolara çeklendirilipti. Mälim Morşayalı 2016 yılın 1. yanvarından başlayıp Türkmenistan'ın banklarında doların sevdası resmi yağdayda toktadılıp hedir kugüne çenli ilatı daşarı yurt valutası nağıt görünüşünde satılman geliyar. Yurtta doların resmi kursu 3 manat 50 tenge möçöründe saklanıp kalyan bolsa da onun Qarabağ'dır daqı bahası barha yuqorlanýar. Şol bir wagtda daşary ýurtlarda söwda edýän we okuyan türkmenistanlaryň manady resmi kurs arkaly daşary ýurt valutasyna çalışmagynyň ýeketäk ýoly halkara bank kartlary bolup galýar. Türkmen häkimetleri hökümet maslahatlarynda şol sanda 1 noýabrda Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň puwdaklaryndan şu ýylyň 10 aýynda alınıp barlan işleriň netijelerine bagyşlanyp geçirilen ýygnakda ýurdun durmuş ykdysadyýetinde bolan ösüş depgilleri barada tekrarlaýarlar. Emma dünyada energiya terişdelerinin bahasının aşaklamağı neticesinde Türkmenistan'ın öz qarışıqlığına eye olan veri en ağır iqtisadi krizisi baştan geçiriyen de aydilyan dövrde doların qayta-qayta qımmatlamağı ve onun ilata yetiriyen təsirleri var da mesele qozomayarları.
Өз себетіңізді олян уақылыр варады азатлығы мағлумат бермәк үстетіңіз, бізе қат еолдан. Медпоуыз, имейл бергісе gmail.com. Сіз суратларыңызды өй видеоларыңызды кем еолап білерсіңіз. Азатлық сіздің шахсетіңізді күзленлікті сақлар. Сіз болын уақылыр варады мағлумат берің. Біз кем хабар берерс. Медпоуыз, имейл бергісе gmail.com.
Gepleyer Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Şu gün 7-nji noýabrda Oktýabr Sosialistik Rewolýusiýasy diýilýän taryhy wakanyň bolup geçenine laýyk 100 ýyl boldy. Türkmenistan döwleti şol Sosialistik Rewolýusiýasy bolan döwrüni we onuň öň paşa Russiýasynyň düzümini bolan wagty bir rewolýusiýalara dahyllı boldy hem öz jemgyýetini şol rewolýusiýanyň soňky netijeleri esasyna ýola goýmaly boldy. Başgaça aýdylanda Türkmenistan döwleti Sosialistik Rewolýusiýa göz höni dahyllı bolup durýar. Biz şol bellisini münasibetli ýazyjy hem syýnçy Amanmurat Bugaýew bilen gurrundaş bolduk. Aman Murat, başka sualımız şeyle, şol revolüsyanın Türkmen halkına yetiren tesiri nämelerden ibaret bolly?
Bir umuman men öz şahsy nukdaý nazarym, halkın, milletin, devletin kemale gelmeginde bir aktyar revolüsyasy juda oňa rol oýnady. Dünya kartasynda Türkmenistan devletiniň peýda bolmagy ýaly oňa diýişi dahyl bolan bolşewikler umuman bir türkmenlerin başından ensemi musokkoda minlerdi. Meselen häzirem tarihin ak temirler bolup galyan yerler var bir Balkan vilayetinde Dehlwawa gyrgynçylygy ahalla Yerwentdäk bolan gyrgynçylyk Lewawyň Kerke trabyna Marynyň Tartawagar Penni çölüne bolan gyrgynçylyklar we muňdaşyndan hem şol Türkmenistanyň adamlar bolşewizm bilen ulaşman üç tapyr gitdiler. Ol 17-nji ýyldan 33-nji ýyl aralygyna ýa umumyň arxiw materiallarynyň şaýatlyk etmegine görä, tasdiq etmegine görä bolşewizmiň gelen ilkinji 15 ýylynyň dowamyna türkmen toprağından ortaça 350 miň adam ýurdun daşyna gidipdir. Bu atlara elbetde aýtmak gerek.
Aman Murat, näme üçin Oktýabr Rewolýusiýasy Türkmenistanyna ýatlanmaýar?
Taryhy bir Oktýabr Sosialistik Rewolýusiýasy bilen Kenanın Türkmenistan'ına yatlanılmayanlarının büyük sebebi bizde tarihimi umman yatıp kaldı. Şu an Türkmenistan Ilimler Akademiyası'nın tarih institutu barım olsa o yerde yüzle vardım tarih sağlam deyip aylık kullu alıp işleyenim olsa şunun neyemi diyen belli de. Biz bunun 100 yıl olur olan revolüsyaya baha verilmeğine tamakin yönü bunlar edil düğünün unmuk geçen vakaları. Karastadılığın başka 15 yılından Niyaz tarafından aman edilen eden ettilikleri bir adamların defesinden kara urdu olup iğnen diktatura'nın eden ettilikleri hakkında da olur dümyalar. Şeydi ben tarihin üstüne kum sürüyendirin ödeyeli yönü. Tarih hiç var gitmeye onu. Neyse iyi revrensin, sonuçta öz vekviydine onsanam. Tarih övünme üçün ya da olmasa, utanma üçün övrenlen oğul, düğün kuhuni, hapa edinme üçün cemiyeti, ertire, nurana yollara çıkarma üçün tarih. Tokman övrenmeli hem de aklı adın öz bahası bolmalı derecesine aydınmalı.
Öz sevitinizde olyan wakalar barada adatlığa maglumat bermek isteseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolon wakalar barada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligi gepleşigimizi Azatlyk Radiosunyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Bayhan dowam etdirýär. İstanbulda tutulan gaçkak türkmen boşgunlar deportasiýa edilýär. Türkmenistan'a dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda ýurdun serhedinden daşary ýurtlara bi-kanun ýollardan çykyp, Owgansan bilen Iranyň üstünden Türkiýeye barandan soň döwlet serhet düzgününi bozanlygy sebäpli saklanýan gaçkak boşgun türkmen migrantlary barasynda türk mediýasynda ýygyderli maglumatlar berilýär. Güýderan kynçylygy sebäpli öz ýurdundan bi-kanun ýollardan çykyp, başga ýurtlaryň serhedini bozýanlar diňe bir türkmenistanyň raýatlarından ibaret bolman. Şol ruwatyň özünde Owansan we Pakistanda ýaşaýan etnik türkmenleriniň şeýle görnüşde gaçgak bolgun bolmagy gönükýändi öňe sürilýär. Türk media serişdelerine ýaýran habarlarda aýdylşyna görä, Istanbulyň migrasiýa polisi 31-nji oktýabrda Owansany türkmenleriniň aglaby köpçülükde ýaşaýan Zeytinburnu atly etrawynyň polisi bilen ol ýerde bolýan daşary ýurtlularyň arasyna barla geçiripdir. Barlanyň netijesinde Türkiýanyň döwlet serhedini bir kanun ýolundan geçip Istanbul'a gelen 2 sansı Türkmenistanlı, 139 sansı Owganistanlı, biri Özbekistanlı ve yeni birem Pakistanlı, cemi 143 sanı kaçkak bozkun göz hastana alınıptır. Polis çeşmeleri göz hastana alınan kaçkak bozkunların deportasiya edilme üçün resmi işlerinin başlananlığını məlum ediyar. Adatlık Radyosu'nun İstanbul'daki çeşmeleri bilen Şolfan'la Zeytunburnu adlı etrafında köpçülük korpa yaşayan Owganistanlı Türkmenlerin vekilleri Türk Metbuatına yayran bu malumotun doğruduğunu ve göz hastana alınan kaçak bozgunların arasında Türkmenistanlılardan daşarın Owganistanlı ve Pakistanlı Türkmen kaçak bozgunlarının bağırdığını tasdikleyarlar. Bu vaka arasında İstanbul'la yaşayan ve işleyen Owganistanlı Türkmenlerin vekili Kovus Volzo.
Hava polis dünya Türkmenlerinin İstanbul'da köpçülük bolup yaşayan Zeytinburnu etrafında eşeyle kontrol geçirdi ve deport edilecek göz hastana alınan Türkmenlerin arasında Türkmenistanlılar yani Owganistanlı ve Pakistanlı Türkmenler vardı onu söylediler ama anık bir san söylemediler. Kança kişi var mı yok o arada bir malumat vermediler.
Deyip Adatlık Radyosu'na malumat verdi. Yergelenine bellap geçsek Türk köpçülüklüğün haber verişleri isteleri 1. Noyabr'da hem Elazığ velayatının Karakoçan etrafında Türkiye'nin Ağrı ve Van velayatlarına akı devlet serhedini bir kanun yolunu geçip İstanbul'a varayan Türkmenistan'ın Özbekistan'ın, Owganistan'ın, Pakistan'ın ve Burma rayatlarından emele gelen kaçak bozgunların saklananlığını beyan edipti. Şeyle de onların arasında ayarlar bilen çağlarına bardı kaydılıptı. Yöne yerli çeşmeler, göz hastan alınan 48 sanı kaçak bozgunun neyse sansının Türkmenistanlılığı, neyse'sinin çağı ya da ayarlığı, nereden gelip nere varayanlığı arasında olsa, cikmecik malumat vermekten saklandı. Elazığ velayatının migrasiya kulluğu hem ele salınan kaçak bozgunların deportasiya edileceğini bildirdi. Türk medyasının akı o olku havarlarda bir kanun yollan İran Türkiye serhedini geçip kaçak yağdayda Bingöl şehrinden avtobüs filen İstanbul'a gitmeye sayınlanışan 6 sansı Türkmenistanlı cemi 62 daşarı urtlu kaçak bozgunun 27. yıllı saklananlığı beyan edilipti. Türkiye'nin devlet serhedini bir kanun yollan geçip İstanbul'a varayan kaçak bozgun Türkmenlerin Karadeniz'in üstü filen Avrupa yurtlarına gitmeye sayınlanışı ediyen makalayı saklananın arasında hem Türk medyası havar veripti. Türkiye'nin Milliyet Gazetesi'nin yazmasına göre sentyabr ayının ortasında jandarm gurluğu bilen deniz howpçuluğu işgärler tarapından gurnolon bir operasiyada bir näçe ulu gayık bilen Türkiye'nin Günmatar Karadeniz sewtinden Rumyniya ve Bulgariya bir kanun ýagdaýda gitmäge sayınlanşan biri Türkmenistanly bolmak bilen 820 Siriýaly, 10 Iraklı, 2 Owganistanly ve 1 Rumyniýaly gaçak bozgunlar ele salınypdy. Sözü jemlep aýtsak, Türkmenistanyň döwlet kontrolunyň hökümet buwatyna yurtta devam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda bir kanun ýollardan daşary ýurtlara bozgunlyk edýän şeýle gaçak türkmenler arasynda hiç ýyly maglumat berilmeýär. Şol wagtyň özünde dürli ýurtlaryň serhedini bir kanun ýollardan geçýän gaçak türkmen bozgunlaryň soňky ykbarlary arasynda hem degişli türkmen ýa-da daşary ýurtly resmiýlerden näme hilidir bir kommentariýa almak Adatlyk radiosuna başartmaýar.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýygnatlarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnatlarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýygnatlarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnatlarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinleň.
Gepler Azatlyk radiosy gepleşiklerini dowam etdirýäris. Eferde söz bilen men Sultan Açylova. Türkmenistanda owa ýerlerinde mal saklamagyň kynlaşýanlygy sebäpli Maalaryň azalýandygy, ýetim wagtynyň ýokarlanýandygy barada maglumatlar bar. Soňky ýyllarda kepeň wagtynyň ýokarlanmagy bilen jüýje tawuk saklamagyň kyýlaşandygyny, gün gözararlarynyň bir bölegi bolup durýan jüýje tawuklaryny degerdegme bahasyna satyp, ýok etmeli bolýandyklaryny aýdyp Mary welaýatynyň Fakyrçaýa etrawynyň ýaşajyjy Hudaýberdi aga şeýle diýer. Plança tonuna kalla öntürdük deyip o yıldan oyla mahavatçı sağların artyanlığını teletmezden kepek kıtçılığı artyar. Maruel ayetinin itiraplarında sağlıca yerde devlet vakasından kepek satılyar. Emma ol ardan hataplanyan kepeğin novatlarından dükkanlara koloyla şarayal del. 1 kilosu 60-70 tengeden hususu dükkanlarda, hususu hocalıklarda satılyan kepeği satın alıp mal saklamaktan olsa peyda yok. Şol sebeple cüycedir tavuklarımızdan, koyundur sığırlarımızdan satıp soyup ayırmağa mecbur oluyoruz. Bu olsa hocalığın kudaran yağdayını cüda kıyılaştırıyor deyip Hudaýberdi devam ediyor. Näme sebepden devletin öndüren kepeği hususu hocalıklara düşer. Näme sebepden onun devlet dükkanlarında novası satılmana gödövçülük yok. Bu yerde korrupsiýa hereket edýär. Döwlet ýolbaşçysy korrupsiýaga garşy güreşýändigini aýdýar. Emma ýöne kepek korrupsiýasyny ýok etmäge emeldarlaryň güýçi ýetmeýäni meňzeýär diýip ol beýleki Sarun Jemihyal mal iýimleriniň hem arzan mahatyny el ýetirli däldigini, agdalan ölümleriň ählisiniň hem döwlet bahasynyň däldi, iki hesse gymmat bahadan satylýandygyny üntü çekýär. Ol önüm tanış bilişinin üstü bilen Mar şehrindeki kalla önümler kerhanatından bir masin kepeği satın alandığını, emma onun hem hususu dükkanlarda satılayan bakıdan ardan düşmeliğini gurrun veriyer. Ardarrak düştü diyen bir masin kepeğimizin yarpa aramı daş bölükler olup çıktı. İyimi öyümüze düşürüp giderlerinden sonra onu yerleştirmeye başladık olin içinden 3-5 kilogram ondan onurak bölüklerden duruyan daştır kerpiç bölükler çıkıp uğradı. Tanışma can edip yağdaya isim. Ay 10,000 çatı bilen oň şaýmaly bolarsyň da, bolmanda saňa bazadan maşinler kepek berjek adam tapaýmak aňsatmy diýip göwnü bir ýaly jogap berdi. Diýip Hudaýberdi aýdýar. Malimlerin gymmatlamagy bilen bazarlarda satylan etleriň hem süýt gatyk önümleriniň hem baharynyň ýokarlanýandygyny görse bolýar. Aşgabat şäherine obalardan süýt gatyk yumurta getirip satýan oba ýaşaýjylar hem öz haritleriniň bahasyny olaýdan olaýa gymmatlaýarlar. Ozal 1,5 litrlik baklaş gelerde getirilen tüytler 3 manat bolan bolsa, ol häzir 4 manat, 4,5 manada durýar. Ozal 50 tenge bolan bir san yumurtanyň wagty şu gün kün 70-80 tengeden satylýar. Obadan gelýän satyjylar muny iň batçylygy bilen düşündirýärler diýip ýaşaýjylar aýdýarlar. Oba ýerlerinde iýimlik arpa, ýörünje mekkejewan ýaly ekiller ekmäge hem kärendeçilere o diýen ruhsat berilmeýär. Yukarıdan berilen görkezme etanında kârendeçiler dine pahta buğda ekmeli bol yerler. Sübeveple hem malimler gıtalar, yetin yumurtlarını bakafi yukarılan yer deyip Maruel ayetinin yeni bir yaşaycıdı hocamra da fühvetteşliğe koşulyar. Dövümüzde mal gıtalıp, odal 15 manada duruyan oyun sigaretleri hedir 20-23 manada çelle yukarılandı. Bu olsa aylık kulluksuz hocalıkların güzerarlarına yarama tâhir ediyer deyip olay diyer. Aşgabatyň bazarlarynda döwlet tarapynyň etiň wagty emeli ýagdaýda saklanýan bolsa da, ozal paýa girip 1 kilosu 16-17 manatdan satyn alýan etleriň hem häzir 20 manatdan ýokary bahalanýandygyny ýaşaýjylardan eşitmek bolýar.
Azatlygy line ulgamynda Osmok 420-773-797-383 telefon belgisi arkali tapıp bilersiniz. Bizim bilen habarlaşıp, maglumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiýetiňiz doğru gizlilikde saklanır. Osmok 420-773-797-383
Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde Xabarlar gündeligi programmamız. Men Şaýmerdan oglum Radi Kabuldan. Awganistanda çağırların qorag boyunca alada edilýär. Şoňa garamazdan bu ýurtda çağırların hak hukukunyň aýagasy bolýandygyny insan hukuklaryny goraýjy guramalar ma'lum edýär. Awganistanda 3 milliona goly çağanyň bilim almakdan mahrum galýandygyny Awganistanyň Magarip Ministerligi habar berýär. Ýurtda çağaz ähmetinden peýdalanylýandygyny Awganistanyň Sosial Üpçünçilik Ministerligi bildirýär. Awgan türkmenleriniň arasynda da çağırlar işledilýär. Türkmen çağırlarynyň belli bölegi mektepde bilim almaktan mahrum galýar.
10 yaşındaki oğulhan mektepte bilim alıyor. Gün ortadan sonra ol ödünün paktayı yanını aitti.
Paktayı yiyen, iksir, 10 rupiyeden.
Türkmen avularında mekteplerin kapıları okuçular için açık. Yöne mektepte oku kitaplarının yeterli değerliğini Türkmen okuçular aydiyar. Oku kitaplarını özlerinin bazardan pula satın alıyanlığını Hal Muhammed gurur verdi.
Divalcay yok. Kitap hemesinden satın aldık 30'dan.
Muhammed Murad'ın aydışıca bir sınıfta yekece oku kitabı var. 34 okuçunun muallimin Karatağtağ'ın yüzüne yazıp veren yazıbından göçürüp alıp okuyanlıklarını bildirip ol şeyle deydi.
Kitap yok şol, satın amalamız yok bunlar şüphelen. Yazıp okuyup yok bir ekran kitaplı. Bir ekran baş ondan tahtanızı yazıp veriyor bunlar depten oturup alıyoruz.
Mektep okuçusu Şükürullah oku kitaplarının bazarda satılayanlığını özünün eşitendiğini dile getirdi. Ama onun oku kitaplarını satınılmağa kurbi çatmandır.
Bir de onu satılıyor diyor. Eşitiye son alacak oluyor son bilim. Bir ekran kitap baş onu yazıp al gitmeliyor.
Yoksul maşkalıların okuçularına oku kitaplarını satın almak başartmayanlığını okuçu Cimakhan belledi.
Kitap bilirdi yok. Kariban ba, bayan ba, kinçıklar oluyor. Kariban alplin yok ba, alpiyorlar. Pemetine olsa kitap yetin yok.
Özlerinin keppede ve çadırda bilim almaya mecbur kalyanlığını Abdurrahim aydiyar.
Haymadan bir ekarım ba, baksa yok hayma. Keppede ortayız.
Afganistan'ın Ayarlar Boyunca Ministerliğinin Cevizcan Velayeti Bölümünün başlığı Hanım Necibe Kureyşi Türkmenlerin öz çağalarını mekteplere iyi vermeyenliğini öne sürdü. Türkmenlerin arasında kızların yaş durmuşa çıkarılığını Hanım Kureyşi notadı.
Çağalarına kızlarını mektebe koymasın hakkında. Küçük yaşlarda onlara tuy ediyorlar, kalın kup alıyorlar. Ve hem de tokma tokanda çağalarına bunlar neşe veriyor. Gördüm bir sallançakta bir çağacık yatıyla. Ertil barandan ben onu kaç ile bu çağa oynamadım. Ben sordum yani keselim mi ama bunlar artık bunlar neşe veriyor.
Gepleyer Aratlık Radyosu. Men Aras Perviş. Biz programımızı devam ettiriyoruz.
Prezident Donald Trump Birleşik Devletlerin uyarı ve yararlarını korumak için harbi işten dolayı peydalanmaya tayyardığını aydıp Demirgazı Kureyya duyuruş verdi. Onun sonra hem yöne özünün konfliktin gönlünü almak için harbi aksiyadan odal ehli el yeterli kurallardan peydalanmaya üst veriyendiğini sözünün üstüne koştu. Bütün dünya haup salyan Demirgazı Kureyya bütün dünyanın harekete geçmekini talep ediyor deyip Trump 7. Noyabr'da Güneyde Kureyya'nın prezidenti Moon Jae-in bilen birlikte Seul'de geçiren metbuat yığınağına aitti. Trump biz kuran ehli zatlarımıza Demirgazı Kureyya'nın havuz almağına yol verip bilmez dedi. Ol şeyle hem Demirgazı Kureyya'nı doğru işi etmeye çağırıp men kabri hareketleri görüyorum dese de bu öngü güdüşlüklerin görünüşü varı da malumat vermedi. Trump şeyle hem stolun başına gelip lalışa gelmenin Demirgazı Kureyya için peydaladığına aitti. Ol Birleşen Ştahatlar öğüdünün ehli harbi başarılıklarından peydalanmalı olmasın deyip biz hudaydan umid ediyoruz dedi. Moon hem Demirgazı Kureyya yadro ve raketa programmasından el ödene arasında Trump bilen öğüdünün bu yurdu yahtı gelecek bilen üpçün etmeye tayyardığını noktadı. Trump bilen Moon ozol Güneyde Kureyya'nın prezidentinin resmi rezidensiyasına gepleşik geçirdiler. Moon bu gepleşikte Trump'a onun safarının Demirgazı Kureyya'nın yadro meselesinin çözgüdü evrilişik nokatı bulmağını umid ediyendiğine aitti. Trump ondan odal Amerika'nın Güneyde Kureyya'daki Camp Humphreys bağdasında Birleşen Ştahatların ve Güneyde Kureyya'nın harbilerinin önünü eden çıkışında en sonunda ehli iş düzeler sebebi iş yemişe düzeleyendir, düzelmelidir dedi. Trump 7. Noyabr'da Japonya'dan Güneyde Kureyya vardı. Ol Japonya'da Washington'un Pyongyang barada ehli opsiyalar stolun üstüne diyen tutumuna Tokyo'nun kolduğunu kazandı. Trump 24 saat Güneyde Kureyya'da olsa da Demirgazı Kureyya bilen Güneyde Kureyya'nın aralığına ağır berkidilen harbi del zona barıp görmekçi del.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnüligi gepleşigimizi geçirip utaryar. Saatlar hareket etmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.